Všechno může být převzato od člověka až na jednu věc. Poslední z lidských svobod, zvolit si přístup člověka za všech daných okolností. Zvolit si vlastní cestu. Viktor Frankl, rakouský horolezec, neurolog, psychiatr a vysokoškolský pedagog. Člověk touží po svobodě. Existuje ale vlastně něco jako svoboda? Pro spoustu lidí je svoboda dostatek peněz na účtě, pro někoho cestování, pro někoho je to moc nad ostatními. Jenže svoboda může a často je jen iluzí. Můžeme s tím vlastně něco dělat? Od toho je to Michal Holík, kouč a autor kurzu Cesta kapitána. I v této epizodě tě, Michale, vítám, ahoj.
Ahoj, Petře.
Možná pojďme úplně na začátek popsat tu touhu po svobodě. Jak se vlastně projevuje?
Projevuje se tím, že nějakým způsobem chceš ve vnějším světě primárně, protože naše ego směřuje do vnějšího světa, si vytvořit podmínky tak, aby tě nic neomezovalo. Přesně lidi v tu chvíli, jak jsi zmínil, chtějí cestovat. Pro někoho to je spoustu peněz na účtě, který jim dovolí si kdykoliv cokoliv koupit. Pro někoho to přesně může být nějaká moc a možnost v zásadě rozhodovat a nebýt závislý na rozhodování druhých. Takže tyto vnější svobody jsou tématem každodenním pro spoustu lidí a vycházejí právě zase z toho našeho ega ve smyslu, že naše ego ty svoje touhy se snaží realizovat přes vnější svět. Mm-hmm. To znamená, ta touha po svobodě tam je a pro ego je typický to, že ve vnějším světě musí být splněné podmínky, abych já mohl být šťastný. A proto i v rámci té touhy po svobodě se snažíme ve vnějším světě vytvořit všechny možné tyhle pilíře pro nás klíčový, aby jsme se mohli cítit dobře.
A proč to dělám zrovna v tom vnějším světě?
Protože ego se realizuje přes vnější svět. I ta touha po jistotě a bezpečí, o kterých jsme se bavili v minulých dílech, tak ego vlastně řeší přes vnější svět, protože je na to zvyklý. Když se malý dítě narodí, tak pro tebe je klíčovým zdrojem jistoty a bezpečí tvoje nejbližší okolí, máma, táta. Jo, zázemí, byt a tak dále. A v tomto duchu vyrůstává a je nám to absolutně přirozený, že pro nějakou vnitřní spokojenost, pro vnitřní klid, pro vnitřní pocit štěstí se snažíme nějakým způsobem realizovat ve vnějším světě a ten vnější svět tomu přizpůsobovat.
Mm-hmm. No a pak je tu ale nějaká cesta, kterou bychom měli udělat v tomhletom směru. To znamená, my se o tom bavíme tak, jako kdyby to bylo špatně. Je vlastně reálně špatně mít, řekněme, nebo cítit svobodu skrz tyhle ty vnější věci? Měl bych to třeba tu po svoji pozornost v tomhle tom případě někam přesunout?
Je to přirozený, ale právě si potřebuji uvědomit jednu věc, že je to pro mě omezující právě v tom smyslu.
Teď se bavíme o té touze po penězích třeba.
Přesně tak. Že zase to moje ukojení té touhy po svobodě stavím na věci, které si vlastně nemůžu nějakým způsobem pojistit jednou provždy. Ten vnější svět se neustále mění. A fakticky, čím víc potřebuješ to zázemí kolem sebe k tomu, aby se cítil dobře, i třeba v rámci té svobody, tím víc se bojíš, že zase o to přijdeš. Mm-hmm. To znamená, přesně pro ty lidi pak ten vnější svět na jednu stranu je způsob, jak se realizovat, ale vlastně vzniká i ten strašák, protože postupně víc a víc vidějí, že třeba někdo o ty dílčí svobody už přišel. A co když se dostane i mně? A proto vlastně postupně člověk rozkrývá to, co je tím zásadním u tématu svobody, a to je, že existuje nějaká vnitřní svoboda. A tedy moci se cítit bezpečně a svobodně, ať už se v tom vnějším světě kolem mě děje cokoliv.
Co je, řekněme, nějakým motorem té touhy po té třeba vnitřní svobodě?
Touha po té vnitřní svobodě automaticky roste v momentě, kdy si uvědomíš, že vůbec svobodný nejseš. Hmm. Což je základ, to je podstata. Aby jsi uvědomil, že nejseš svobodný, potřebuješ začít přebírat odpovědnost na svůj život, aby jsi vlastně uvědomil, že něco není tak, jak chceš ty. Což jsou klíčový parametry k tomu, aby se ten vnitřní mechanismus, to znamená nastartování touhy po vnitřní svobodě, vůbec spustil. A tím pádem já potřebuju v tom životě zažít to, že najednou něco se neděje tak, jak já chci, a konkrétně jako ve mně. To znamená, naplánuju si, že ráno stanu v 6, abych si v klidu zatvičil, A zase jsem zůstal v posteli, protože jsem si ještě hoďku v tu chvíli chtěl přispat.
Tak a když se třeba zastavíme tady u tohoto toho příkladu, tak když bys to rozebral, co se teda vlastně v mojí hlavě s mým egem děje ve chvíli, kdy, protože tohle je poměrně jako jasný příklad, mně se to stalo, mně se to děje kolikrát, jako několikrát do týdne, kdy člověk opravdu chce vstát a chce být produktivní hned teda o těch 6 ráno, protože prostě, že jo, ví, že toho zvládne víc v tu chvíli. No jo, že pak přijde ta 6 ráno a ty prostě zůstaneš ležet v posteli.
Jo, to je typický. A samozřejmě to je, lidi to znají v mnoha jiných situací, jako když si chtějí dát zdravý oběd, nebo chtějí jít do fitka, nebo jít se zaběhat, jo. A nebo chtějí konečně už někomu říct něco, co si myslej, a zase k tomu třeba v tu chvíli nenajdou tu odvahu. To znamená, dostáváme se do střetu našeho záměru a té reality, která se potom liší. A vlastně ta situace v tomto duchu je pro nás důležitá v tom, abychom si vůbec uvědomili, že najednou se něco děje jinak, než já chci. A že je něco ve mně silnějšího, než je můj záměr. A rozkrýváme princip, já tomu říkám princip tužeb, který nás ovládají. Touha je právě ta emoce, je to energie, je to, co tě v každém okamžiku žene dál a nějakým způsobem tě ovlivňuje. To, že teď tady spolu sedíme, existuje díky tomu, že ty i já máme nějakou touhu. Mm-hmm. Jo, ty tady, a nechci ti mluvit do hlavy nebo koukat do hlavy, ale prostě přesně buduješ nějaký biznis. Možná tam nějaká touha i tak, jak to vnímám po tom tématu, o kterém se bavíme, proto se mi s tebou tak úžasně o tom mluví. A přesně zase já mám nějakou touhu podělit se s těmi lidma vlně to, co věřím, že jim může pomoct a může být společensky důležitý v dnešní době. To znamená, to jsou najednou touhy, které určují to, že teď děláme to, co děláme. To platí v každém okamžiku. Dokud nemáš hlad, nemáš touhu se najíst, no tak jako nemáš důvod vůbec myslet na jídlo. V momentě, kdy vyhládneš, tak najednou jako tam začíná být touha po jídle a začíná to strhávat tvoji pozornost. Úplně stejně ráno. To ego, ono na jednu stranu chce vybudovat biznis, jo, chce být produktivní, chce se sebou být spokojený, no ale zase miluje ty potěšení. Ty okamžitý jako možnosti teď si ještě užít. No
to znamená ještě v té posteli zůstat třeba
tak,
ještě další půl hodiny.
Tak, víme, jak je to úžasný, jako tam ještě zůstat třeba v té teplé
nebo
posteli.
Nebo se dát kachnu místo, dejme tomu
přesně,
nějakého jako
jo,
zdravějšího jídla.
To tím, jak říkáme, zprasit se něčím jako nezdravým, ale sakra dobrým. Jo. Takže, anebo přesně místo toho běhání, jako se třeba koukat na Ligu mistrů a sedět na gauči a k tomu si otevřít pytlík čipsama a pivko. Takže to je vlastně ten vnitřní spor. A vlastně to jsou touhy, které se v nějakým způsobem v nás míchají a ovlivňují nás ve smyslu, na co myslíme, kam směřuje naše pozornost. Protože ta pozornost jde automaticky za emocema. A v momentě, kdy ta touha je dostatečně velká, no tak v tu chvíli určuje to, co uděláš. No, já tomu říkám vlastně akt řídící touhy. Řídící touha je v každém okamžiku ta nejsilnější. A ono to funguje jako v přírodě. V každém okamžiku vítězí nejsilnější touha. To znamená, pokud ty jsi s nějakou touhou být produktivní večer, vytvořil plán ráno vstát v 6 a co všechno ráno uděláš, tak v tu chvíli to vlastně byla ta touha, která tě vedla k tomu, že jsi ten plán vytvořil. Vytvořil jsi nějaké očekávání. No ale ráno, když zazvonil ten budík, tak tam byla jiná silnější touha, která ti prostě nedovolila vstát a být produktivní.
A o tom to ego vlastně je, že to jsou neustálý kontrasty vlastně toho dlouhodobého záměru a toho krátkodobého potěšení.
Přesně tak. A vlastně to jsou ty momenty, kdy najednou já si potřebuju uvědomit, že něco je jinak, než jsem chtěl. A je to jako, když člověk třeba přesně ještě než dozrál nebo než dorost a žil rodičema, tak vlastně najednou člověk vlastně se začíná uvědomovat, že by chtěl něco jiného, než co určili ty rodiče. A začíná vám to postupně víc a víc vadit. Dokud vlastně člověk ještě jako nemá v tomto duchu svůj záměr, svoji představu a vlastně se nechává těma rodičema ovlivňovat, protože je bere jako tu autoritu, která asi to ví nejlíp a vlastně automaticky jako respektuju jako pro mě zdroj jistoty a bezpečí, tak moment, kdy přesně člověk už začíná nabídat tu odpovědnost a chtít rozhodovat sám o svém životě, tak se vlastně s nima dostávám do rozporu, což potom vlastně vede k, třeba k něčemu, jako je ta puberta. A já vlastně potřebuju...
Ty vlastně, promiň teda, teď si možná narazil na něco, co by bylo dobrý trošku rozvést, protože když se bavíme o pubertě jako v nějakém teda jako procesu zrání v tomhletom případě, tak ono se to poměrně dost úzce týká teda i toho ega.
Přesně tak.
Je to přirozený vlastně.
Ano. Jo,
bejt vlastně, třeba v rozporu s mýma rodičema, takhle to myslím.
Jo, a ono vlastně stejně jako nás vychovávají a vedou a řídějí do nějakého věku naše rodiče a vlastně nám to přijde přirozený a nějakou dobu nám to ani nepřijde divný nebo špatný, nebo ne, nějak jako, že bychom s tím měli potřebu něco dělat, tak úplně stejně právě program EGA, když se narodíme a o tom se pak podrobně budeme bavit zase v nějakém dalším díle, tak jako je tou autoritou, která díky svým touhám vlastně nás vede. Jo, dává mi smysl ráno kvůli tomu stát z postele a něco dělat, jo, za něčím se hnát. A v tomto duchu vlastně přesně já potřebuju dozrát do nějaký vnitřní puberty. Potřebuju si uvědomit, že ty touhy toho ega najednou už nepotřebuju. Prostě není to to, co chci já, což přesně přichází s tím věkem. V určitý chvíli člověk třeba dozraje do té fáze, že najednou pro něj začíná být hodnota zdraví nějak důležitá. Jo? Hmm. Kdo, když byl mladý, řešil zdraví i třeba to životosprávy. Prostě jsme tam spali, na to jsme měli chuť, množství, který prostě bylo, jo? Který se do nás vešlo, protože prostě jsme to neřešili, to tělo si poradilo se vším a jediný, co v tu chvíli bylo rozhodující, byla chuť.
Hmm.
Jo? Ale přesně najednou dozrajeme do nějaký fáze, kdy třeba hodnota zdraví se s tímhletím modelem začíná prát. Už je tam střed. A já už si nemůžu dát všechno. Já už si nemůžu v tu chvíli dát jakýkoliv množství. Pokud tu hodnotu zdraví chci nějakým způsobem manifestovat. A dochází právě k tomu vnitřnímu střetu, když si člověk naplánuje zdravý oběd a najednou, jak jsi říkal, s proměnkem sežeru kachnu.
Hmm.
Jo? A vlastně v tu chvíli si uvědomuju, že tam jako je něco, co mi nutí, něco, co už nechci já a dostávám se najednou do toho, kdy si uvědomuju, že tam je právě ta nesvoboda, že něco mě ovládá.
No a to něco je samozřejmě to nějaký jako krátkodobý záměr toho ega.
Nemusí být jenom krátkodobý. To ego jako může lpět na kariéře, třeba dlouhodobý, třeba i vybudovat prostě mega business a ono tě prostě může hnát zase do něčeho, v čem tě to ovládá. Je spoustu lidí, kteří prostě nedokážou se zastavit, nedokážou odpočinout, protože prostě to ego je nenechá v tu chvíli si na chvilku dáchnout. Že furt musíš něco dělat, nemůžeš odpočívat, to je špatný. Jo? Co když ti ujede vlak, co když tam ten, jako to udělá první. Jo, víš, o kolik přijdeš peněz, když to neuděláš prostě tak rychle a tak dále a tak dále. Takže ono to vlastně může být v obojím.
Tímhletím stylem ale životním vlastně jako žije a operuje spousta lidí. Speciálně těch v aktivním věku, který mají pocit, že se musí za něčím vlastně hnát v tomhle tom případě. Jak bys jim poradil?
No hlavně přesně si položit tu otázku, pomáhá mi to nebo mi to škodí? Jo, protože jak jsme se bavili už v minulých dílech, ta otázka nezní, jako je to chyba, nebo je to špatně, nebo je to dobře. Protože prostě to tak je, jo, to je ten program, který do té doby nás někam dovedl. A teď já si potřebuji říct, OK, a chci vlastně tímhletím programem žít dál, chci těch kolejí, které jako do mě byly nějakým způsobem položený, jako se nechat vyjíst, i když vlastně v mnoha situacích už mi to způsobuje komplikace, neklid, bolest, utrpení. Jo? A vlastně tou otázkou, a pomáhá mi to nebo škodí, se člověk učí najednou jako mít potřebu ten program odložit, chtít fungovat jinak. Jo? V mnoha situacích to děláme přirozeně. Prostě v momentě, kdy na jaře začne být hezky, no tak jako pomáhá ti, že si vezmeš, když venku už je, nevím, 20 stupňů, protože se sluníčko najednou opravdu jako vyběhne a je krásný jarní den, že si vezmeš na sebe prostě teplou péřovku. Ne, prostě ji odložíš, necháš ji doma.
Já bych se tady chtěl dostat totiž i k tomu, jako ukázat nějaký případy, jak nás v tomhletom směru vlastně to ego manipuluje, jak s náma manipuluje, protože tam si myslím, že najdeš jako spoustu různých situací, kdy my se vnímáme jako, že máme vlastně svobodnou vůli, ale my ji ve výsledku vůbec nemáme, protože právě zase se s náma pohrává ego. Jak bys to popsal? Jaký jsou třeba ty příklady, kdy nás to ego manipuluje?
Ty případy.
A co se vlastně v tu chvíli děje s náma?
Jo. Vlastně základní potřebou toho ega je, aby nám dokázal vnutit své touhy, aniž bychom si toho všimli. To znamená, on nechce, jako aby jsme ho nahradili v té pozici té autority. On chce rozhodovat. On vlastně nás potřebuje k naplnění svých tužeb. A proto opravdu má geniální vnitřní mechanismy, abychom si nevšimli, že nejsme svobodní.
Mm-hmm.
To znamená, tam je důležité opravdu pochopit, že někde v nás je program, který se s náma, který s náma manipuluje, ale přitom je to naprogramovaný tak, aby jsme si toho pokud možno nevšimli. A proto spoustu lidí, i když nejsou svobodní, tak se s váma zadejky budou hádat, že jsou. Jo? To já jsem se chtěl ožrat včera. Prostě to byla moje vůle. Jo? A já říkám, že nechtěl. Třeba opravdu chtěl, ale z vlastní zkušenosti i když člověk se baví s těma lidma, nebo to pozoruju, tak přesně vidíte, jak už mnohdy ten člověk vlastně to nemůže nedělat. Mm-hmm. Jo? Klasicky, kdy třeba ten kuřák, si s ním člověk baví a on třeba zrovna jako nadává na to, jak vlastně, jako kolik to třeba stojí, že jo, a tak říkám, tak nekuř. A no, ale já chci. Říkám, aha. A chceš nebo musíš? Nechci, že jo, to jako to, že já kdybych chtěl, no tak přestanu, s tím není problém. Aha, tak přestaň. A proč? Já nechci. Tak vysák na týden. A proč bych to dělal? To je moje potěšení. Jo, a vlastně ten člověk začne zadytě obhajovat něco, co už pak často, neříkám vždycky, ale právě už může být vlastně ten diktát toho ega, nějakého toho potěšení, který vlastně člověk už nedokáže odložit. Jo, ať už mu škodí finančně, nebo třeba zdravotně.
Mm-hmm.
To znamená, důležitý je, že vlastně to ego, ono se snaží být nenápadný, být skrytý. A proto, dokud se mnou to ego manipuluje a já o tom ani nevím, tak vlastně nemůžu toužit po vnitřní svobodě, protože nevím, že nejsem svobodný.
Jasně, v tu chvíli je ti ten koncept absolutně neznámý, protože s takovou jako shodou náhod paradoxní máš pocit, že už jsi ho dávno prožil.
Jo, já třeba můžu dát jednoduchý příklad. Díky nějaký svý nezralosti jsem zažil několik vztahů, kde jsem se opravdu jako nechal v těch prvních letech postupně tou partnerkou vlastně zmanipulovat a přesně jako jsem kolikrát už měl jako zpětnou vazbu od těch kamarádů typu hele, a jako tak ty si přesla chodí na fotbal nebo na karty nebo něco a přesně si uvědomil, jak tam jako byly roky, kdy jsem se to ještě obhajoval, jako no, protože já nechci, jako já prostě chci něco jiného. A pak se to najednou někde překlopí, někde to přeteče, jako kdyby. Najednou se člověk uvědomí, jak se vlastně jenom jako nechal zmanipulovat něčemu, co vlastně jsem nechtěl, ale přitom jsem si myslel, že to chci já, že se o tom rozhoduju.
No a jak si vlastně třeba buď ty, nebo kdokoliv jiný, kdo by třeba řešil podobný problém, jak vlastně pozná, že prochází nějakým procesem takového zrání a že, jak říkáš, třeba ten, že už to někde přeteče?
Jo. Já to můžu uspíšit právě tím, že posílím tu odpovědnost. To znamená, řeknu si, hele, OK, kdyby to bylo jenom na mě, co chci já? A jít do sebe, upřímně, v tom vlastně teďkon se zkusit odprostit od nějakých pocitů, od, jako povinností, očekávání, toho, co chtějí ty druzí. A opravdu si říct, kdyby to bylo jenom na mě, jo, co bych šel dělat, jako, jak bych se rozhodl. A jít víc do sebe a do
té upřímnosti. Není to sobecký
tohle? Sobecký. Je to, co potřebuju, abych vlastně převzal odpovědnost svůj život. Protože já pokud chci v tom životě opravdu jako zdravě pomoct tomu okolí, to znamená chovat se nesobecky, tak ale nejdřív potřebuju osvobodit sebe.
Mm-hmm.
Momenty, kdy nejsem já vnitřně svobodný a budu se snažit pomávat v okolí, tak škodíš. Protože ty sám, i když si to neuvědomíš, jsi obětí svého ega a tím pádem pomáháš těm druhým s optikou, že oni jsou taky oběti a ty je musí zachránit. Jo, on je ten chudák, který se bez tebe neobejde. To znamená, ono bez nabití té vnitřní svobody vlastně pak nefunguje ten mechanismus toho poslání. Aha, o tom se pak zase budeme bavit, to je pak ten model toho spasitele nebo záchranáře, jak tomu říkám, kdy vlastně ten člověk, přesně to taky spoustu lidí zná, prostě nedokáže říct ne, protože on musí pomoct.
Mm-hmm.
Jo? Zase to je vlastně nějaká posedlost.
I to je další vlastně oběť ega.
I to je
případě. Byť se to ale nezdá, ano. Že jo?
Jo, a to je velice častý, protože ono to je společensky přijímaný a často i vyzdvihovaný jako něco, hele, podívej se, jak ten si pomáhá úplně každému, ten by se rozdal a tamhle to, ale ne vždycky si uvědomujeme, že ten člověk jako už je třeba jako na kraji svých sil, protože prostě už nemá z čeho brát, ale nemůže nepomáhat.
Hmm.
Ale k podstatě toho záchranářství se pak určitě dostaneme v nějakém dalším díle, nicméně jsme to zmínili, protože jsme se toho dotkli v rámci jako jednoho z možných jakoby modelů, jak to ego nás dokáže ovlivňovat a že vlastně to sobectví jako takový, můžeme tomu říkat sobectví, proč ne, je pro to přehoupnutí se do té další fáze strašně důležitý. To znamená, já vlastně se musím nejdřív v úzovkách jako vydobít nějakou pozici vnitřní autority pro sebe v tom vnitřním světě. Bejt, jak říkám, ten kapitán toho svého života, uvědomit si, že tykon pluju někam, kam úplně nechci a možná ještě se nedokážu hned chopit toho kormidla, ale přesně přezít tu odpovědnost, uvědomit si, co chci já a hledat způsob, jak vlastně můžu začít vstupovat jako do toho programu a chytit to kormidlo, kdyby aspoň na chvilku. A nějakým způsobem začít zažívat to, když plujete tam, kam chcete vy, protože to je právě to fantastické, kdy najednou zažíváte tu vnitřní svobodu.
No a právě o konceptu kapitánství se můžete víc dozvědět na webu michalholík.cz, případně na Facebooku Michalovem, kam můžete samozřejmě i psát dotazy o tom, co byste třeba k tomuhle tématu doplnili, případně pokud byste chtěli slyšet o nějakých dalších inspirativních tématech, které se týkají samozřejmě EGA, tak to právě na těchto platformách můžete dát vědět. No a budeme rádi, když si pustíte i další epizody tohohle podcastu Život s EGem. Mějte se moc pěkně, u další epizody se těšíme. Michale, děkuju.